Ostiralero bezalaxe asteburu usain hartu dugu eta laren bateroko astekari baten aurrerapena egin behar dugu zebrabidean gaur 8ren biharko aleak zerrekarriko duen jakiteko gurean delako. Amagoia Mujika gaur 8ko arduradun arratsalde honetan ongi etorri zebrabidera, Amagoia.
Eskerrik asko.
Bueno, estatu batuetara begira jarri eta etxe zuritik igaro diren emakumeen inguruan egin duzuen erreportajea aipatu behar diguzu. Hillary Clinton presidente izateko aukerak medio zabaldu delako historiako etxe zuriko lehen emakumearen irudi hori, baina zuek espazio horretan pixua izan duten emakume gehiago badaudela, erakutsi asmo duzue.
Bai, ba, Maider Reismendik egin duen erreportajea izan da, eta pixka batez, ba, Hillary Clinton estatu batuetako lehen emakumezko presidentea izan daitekela esaten duten honetan, bueno, ba, pixka bate gogorarazi nahi izan du Maiderrek, ba, ez dala etxe zuriko atea jo duen lehendabiziko emakumea. Egia da, ez dala iritsi presidentziara oraindik emakumerik, baina bueno, saiakera batzuk ere izan diala, ezta? Eta bueno, hor badago historia bat oso indartsua eta estatu batuetan politikagintzan eta jendartean ere badaukana bere pisua eta da Victoria Woodbolena, ezta? Victoria hau 1872an bera izan zen etxezurirako lehian sartu zen lehendabiziko emakumea. Eta egia esan, ba, gertatzen zaigu batzutan, ez, feminismoan eta ikertzen astezea eta biografia zoragarriak topatzen dituzu, ba, horietako bat dela esango nuke, ez. 1872an aurkeztu zen presidentziarako, eta artean pentsa emakumeak ez zeukan boto eskubiderik. Orduan, kuriosoa, ez, ezin zuen botua eman, baina hautagai bezala aurkeztu zitekeen edo ez egon kontrakorik esatezun.
Hautatua izan zitekeen eta ezin zuen hautatu.
Hori da, hori da. Ordune Victoria Woodbullek bueno, zirrikitu hau aprobetxatu zuen eta aurkeztu zuen bere burua. Oso emakume berezia zen, politikagintzan ez ezik, ba, beste alor batzutan ere mugarri asko ezarri zituena, ez? Astero kaleratzen zen egunkari bat sortu zuen bere aizpa batekin batera, eta Wall Streeteko broker gisa aritu zen aizparekin batera sortu zuen marka batekin. Orduan, bi aizpa hauek, ba, zer esana eman zuten 1860-ko hamarkada hortan kokatzen gera. Orduan, kuriosoa da, ze lan egin zuten, feminismo aldetik ere oso bere garairako oso idea berriak zekartzan eta horrek arazo asko ekarri zizkion, ez? Eta bueno, nabarmendu nahi izan dut, ba, politikagintzan bere ibilbidea nahi baino motzagoa izan zala, ze hauteskundeak egin aurretik aizpatabiak espetxeratu egin zituzten, zergatik eta bere astekari hortan argitaratu zuten artikulu bat zela medio. Orduan bertan nunbait emakumeen boto eskubidea aldarrikatzen zuten eta garaiko apaiz protestante baten jokaera zalantzan jartzen zuten. Eta bueno, garaiko jerifaltei ez zitzaien batere gustatu artikulu hori eta espetxeratu egin zituzten.
Neurri drastikoak orduan, ez?
Bai, bai, eta bueno, aste honetan nola Madrila beira ere bagauden salegiren kasuarekin, eta hitza ez da delitu, pues hitza delitu izan da, edo delitu bezala hartu izan dute aspaldidanik, ez? Eta bitu estatu batuetan ere badaukagu adibide hau, pues hori, 1800 eta...
Eta 200 urte igarota oraindik ere, ez?
Jarraitzen dugu. Bai, ez, ba, kuriosoa da, ez? Esan deuna biografia ez ezagunak eta ezagutza merezi dunak.
Hori da,
eta gero, beste datu bitxi bat edo, Victoriaren kasuan oso gazte ezkondu zen, 15 urte zituela, eta bueno, badaude teoria batzuk esaten dutela ezkondu zela, bueno, ba, bere aitak sekulako jipoiak ematen zizkielako etxean, eta pixkate infernu hartatik libratu nahi zuelako. Baina gauzak nola diren, ba, senarra aitaren kolore berdinekua suertatu zitzaion, eta tratu txarra jasan zituen oso gogor eta oso bortitz urte luzeetan. Eta dibortziatu intzan. Eta hori ere, bueno, gaur egun...
Iraultza bat gara hartarako.
Bai, gaur egun esatea dibortziatu intzan, bueno, ba, ez esango dut, bazen gau, ba. Baina gara hartan dibortziatzea oso pausu zaila zen. Emakume baten izen ona betirako gelditzen zen zalantzan, eta Victoria Woodbullek pausu hori ere eman zuen. Orduan, bueno, emakume lilura garria. Eta bueno, Hillary Clintonek komentatu omen du bere diskursoetan eta referente bezala. Bintzat. Eta bueno, bintzat jakin dezagun.
Hori da, emakumetik emakumera referentzia egiten badio ere.
Hori da. Eta bueno, guretzat ere interesgarria, ez? Jakitea Olako aurrekariak ditu.
Bueno, ba, ea, ba. Ea, estatu batu eta kurrengo presidentea emakumea baldin bada, antzematen dugun inguruko eragina ere. Antzorkiaren ingurukoak ere bildu dituzue. Gaurko aurrerapen honetan aipatzeko, Xabirre Mendigurenek idatzi eta Ander Lipuseke zuzendutako Lauka Teatroko lagunek tablaratzen duten Amodioaren ziega obraren ondik norakoak, ez da?
Hoxe, Maider Jantzi egonda beraiekin, pixka bat, bueno, entzun genuen oso antzerki berezia zela, ikusentzulea edo ikuslea etzuna hola otzuzten, eta bueno, ba, jakin nahi dugu zer dagoen horren atzean. Maider Jantzi egonda beraiekin, da bueno, kontatzen duna da azken finean, bisean biseko baten kontakizuna antzerki baten bidez, ez? Gure herrian badaude milaka adibide eta badakigu distantziara mantentzen diren maitasun harremanak badaudela, kartzela medio, bisetan kontatzen diren historiak. Eta pixka bat errealidade hori ekarri nahi izan dute holtza gainera, ez? Nei egia esan ideia bezala iruditzen zait oso polita edo egokia, ez? Batzutan kontatuta ere ezin gea imaginatu nolako egoera batek, ba, nolako usainak eta koloreak eta euki ditzaken, ez? Orduan, bueno, ba, nunbait Lauka Teatrokoek bazedukaten gogoa hori egiteko, antzezlana prestatzen aritu direnean, ba, egoera hori, errealitate hori bere azalean sufritu duten lagunekin kontrastatu dituzte, eta obra hau osatu dute. Nunbait, ez da inor, esateten bezala, hotz gelditzen, ez? Eta polita da, netzako polita da planteamendua, ez? Bueno, lau pertsonaia dira, baina bikote bat irudikatzen dute. Nolabait, bi pertsonaia daude, baina lau aktore. Endrebesatu nez pixka bat.
Bueno, izango da, bi pertsonaien alde ezberdinak erakusten
dituztela. Hori da, bikoiztu egiten dute, ez? Bikote batek adierazten du bihotza, eta beste bikoteak adierazten du burua. Eta orduan, jo, iruditzen zait oso proposamen interesgarria, ez? Bisean biseko batean edo olako egoera batean, ba nola batzutan bihotza eta burua ez datozen Noria. Bat, ez?
Akaso sentimentuei lotua eta arrazoiari lotua bereizten dituelako.
Hori da. Orduan, bihotza irudikatzen duen bikotea berdez jantzita dihoa eta burua irudikatzen duena granatez. Orduan, zuholtzan ikusten ari zera egoera horrek bihotza nola ikutzen duen eta buruak zer esaten duen.
Aldi berean.
Hori da. Puntua. Bueno, nahi behintzat, sekulako jakin mina piztu zait, ez dut ikusi, baina ikusiko nuke gustora. Itzordu batzuk ere badituzte, ekainaren 5ean Elorrion, ekainaren 7ean Oiartzunen, eta 12ean Jurretan, eta aurrera begira ere pentsatzen dut izango dela aukera. Baina, bueno, pixka bat gustatzen zait, ez? Azken urteetan esaten ari gera, ba, gatazka politikoak uzten dituen ondorioak gizatasunetikan nola ari geran begiratzen, nola ari geran ausartzen. Eta nik uste beste adibide bat.
Beste adibide tekarpena bat. Egiten duela horretan ere, aipatzen zenituen harreman hoiek nolakoak diren edo zenbaite bere larruan nola bizi dituen ulertzeko. Segidan aipatu behar dugun gaiak, gertu samarretik ukitzen hau, eta azken nazurekin hemen egon intzenea uste du gertatuzte ala hau amagoia.
Beti berdina pasatu.
Joan den azarotik martxan den errezilgo, auzoetxearen egitasmoaz idatzi duzuelako, eta aurreko aldian aipatu genuen protagonista hura hemen ere badagoelako tartean, ezta?
Berriz ere zure aizpanekane.
Bai, hori da. Aldetu behar nizunea sobornatu egiten zaituzten, hilero agertzeko lako zerbait,
ez,
edo...
Ez, baina guri gustatzen zaizkigu, historia interesgarria gustatzen zaizkigu, eta mugitzen den jendea, eta nunbait, ba, izaro zinkunegi ez da geldirik egoteko.
Ala fede.
Eta bueno, Izarro Zinkunegik eta Eneritz Arzalduzek auzoetxearen proiektuaren berri eman dute. Igual zuk ni baino hobeto ezagutzen
duzu. Bai, bat aizpadut, besteak kuadrillakoa, gertutik jarraitu du proiektua.
Bai, polita da, ez? Eta bueno, nunbait sortzen da emantzipazio behar batetikan, ez? Ba, bueno, ba, gazte pare bat, hasieran ez dakit hiru ote ziren, bi, hiru, ez?
Bai, Eurak biak aukera zegoen baitaren eritzen aizpa izateko, baina bueno, oraindik gazte izen ikasten ari da. Beraz, gero xeago batuko da.
Bueno, ba, kanpoan denboraldi bat eman, eta ez zeukaten gogorik gurasoenera bueltatzeko. Gurasoenean oso gustora daude.
Asko baino, maite dituzte, baina.
Behar ditugu, ez? Bakoitza behar dugu gure kabia eta gure askatasun guneak eta gure txokoak, ez? Eta orduan, bueno, ba, okurritu zitzaien, errezilen bazegon medikuarena zen etxe bat, auzo etxe bat, bilakatzea, etxea utxik zegoen, zegoen erabilia, eta orduan pentsatu zuten, bueno, ba, guk hor bizitzeko proposamena ingo dugu, eta trukean auzo etxe bihurtuko dugu, eta nolabait herriarentzako gune bat izango da, eta ekintza desberdinak antolatuko ditugu herriari begira. Ondo hain naiz,
ezta? Ondo hain naiz,
eta orduan, bueno, herriarena den etxe bizitza hori, bere etxe bizitza egin zuten, baina pixkat herriarena ere, ez? Orduan proiektu desberdinak jarri dituzte martxan, lortu dute referentzialtasun bat izatea, ikusi detenez, emakumeentzat eta umeentzat
bai,
bereziki hor sortu da mugimendu polit bat, herriari bizia eman diona, eta bueno, oso proiektu interesgarria, laster urtebete egingo du, uste hor daudela kiliko lozer gertatuko tedan, zebere sudaletxearekin urtebeteko konpromisoa hartua zeukaten, eta ikusi egin behar orain bai, zer gertatzen dan. Eta bueno, beraiek pozik daude proiektuarekin, baina ikusten dioten pega edo baina hori da, bueno, ba, emantzipazio bide hortan ez zaila jende gehiago animatu,
hori da,
ez?
Hori da.
Eta pixka bat hori komentatzen zuten, ba, igual batzutan herrien tasun eta nortasunen gatikan ba, gertatzen direla lakoak. Ez?
Bai,
ba, errezilen
bai,
baserri asko, eta igual jendea, gazteak baserrietan bizi dira.
Bai, edo baserriko terrenoetan egiten dute hori.
Kriston etxea. Ez, hori da, beste.
Hori da.
Ez, herri bakoitzak bere koloreak eta bere historiak ditu, eta errezilek ere. Baina, bueno, iruditu zait oso proiektu polita, eta horregatikan Aimar Etxeberriak ondo ezagutzen du gaina
beste gertuko bat.
Bai. Gauzak politagoa dira gertutik
egiten da, hori da lagun artean egin.
Eta bueno, eta hoize, ba hori kontatu.
Bueno, eskerrak gure herriari ematen diozen protagonismoagatik ere.
Bai, merezi du.
Osongi, bueno.
Gu historia txikien eta herri txikien maitalea
gara, ez da.
Bai.
Nire ala naiz gertuko
gara. Txikitik handira egiten dira gauzak.
Hori da, eta handia dena kontatzen dituzte, eta beste gauza batzuk gure artean geratzen dira.
Bai.
Bueno, ba, bromak aparte utzita, Infraganti narrapatu duzen Ester López Hernaniarraren elkarrizketara aipatu behar diguzu, Hernaniarra, baina aspaldi Toledora joana, eta voleibol jokalari profesionala dena. Magoia?
Bai, ba, Mikel Ibargoienek ekarri digu Esterren historioa, eta, bueno, pixka bat esaten genuen bidetikan, ez? Historia txikiak eta kontatzen normalean, edabide handietan eta kontatzen ez dianak, ba, Esterrenan ikustetu horrelako bada.
Iretako badela, ez da?
Bai, voleibol jokalari profesionala, emakumea, eta bizitza guztia daramana horretatik bizitzen, eta gaina oso modu duinean, eta sekulako kirol mailan arrakastak lortuz. Beste gauza bat duintasun hori islatzen ote dan baliabidetan eta ekonomikoki eta hori, ez. Ba hori normalean bezala ba ez da gertatzen, baina beak egin du bere bidea voleibolean. Kuriosoa da 40 urte dazka Lopezek, ez da hain gaztea, esan nahi dut kirolari baten bizitzan horre ba muga batzuk ja
pasatu erretiratzen dira, ez?
Bai, baina bea nonbait oso gustora dago oraintxe bere forma fisikoarekin eta egiten duen lanarekin, eta aldun bitartean jarraitu ingo dula, kontatu dio Mikeli. Logroñoko Naturhaus taldean jokatzen du orain, baina, bueno, bere ibilbide horretan ditu 8 liga, 7 kopa, 5 superkopa eta Europako txapelketa bat. 21 titulu horretara, 22 urte inguru daramatza profesional moduan voleibolan munduan, Estatu Espainolean barna talde pila batetan jokatu du, eta kuriosoa da, ba, beak nola kontatzen duen, nola hasi zen voleibolean Hernaniko ikastolan, baina 17 urte edo 14, 15, berandu xamar. Bea beste kirol batzuetan aritua zen eta gustatzen zitzaion, baina nunbait etorri zen ikastolara hitzaldi bat ematean horbait voleibolaren inguruan, eta interesa piztu zitzaion eta hasi zen jokatzen. Eta bueno, hasi orduko, pues konturatu omentzian ingurukoak, ba sekulako gaitasunak
zituela. Voleibola zela bere, ezta?
Bai. Eta hasi eta 2 urtetara ja Toledo fitxatu zuen. 17 urterekin juntzan Toledora voleiboletik bizitzera, ez?
Yeah.
Eta hortara, ez? Utzi zuen etxea eta etxekoak eta hori beti gogorra da. Baina bueno, abiatu zuen bere bide hori. Eta 22 urte geroago hortan jarraitzen du. Oso interesgarria.
Adibide positibo bat, posible dela horretatik bizitzera ikusten duena, ze askotan ezkutuan geratzen dira, edo kirola bigarren zerbait bezala edukitzen dute emakumezkoek, eta bueno, bintzat, indarra emateko hasi nahi duten, edo bidea egiten ari diren hoiei. Alde oso aztigu zaurreratuko, ez dakit beste amori jaurti nahi duzun.
Ez, baina konturatu naiz, berriz ere emakumeak direla protagonista gure ale honetan, ez? Eta, bueno, igual ez gara eskia.
Ez, osondo, alizarete. Gustora kontatzen ditu emakumeen historia, gertukoa, txikiak eta emakumeenak.
Bai, eta denak badute, ez? Kontatu ditugun historiek badute bere puntu berdintxua edo, ez? Zerbaitean sinistu eta aurrera egitea, ez? Ba, Victoria Woolek bere garaian, Zinkunegik eta Arzalluzek eta Esterrek ere, ez? Sinistuzun eta aurrera, ez?
Ez dagoela martxoak 8 edo azarako 25 izan berrik alegia.
Egunero da.
Hori da. Bueno, Amagoia Mujika, 8 ardura duna, mila esker, zeurabidera batu eta biharko aldea ere aurreratzagatik, eta azte buruan.
Berdin.
Bizan.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.